1-iyul. To'g'rilik o'lchovi. Ular o'zlarini o'zlari bilan o'lchab, o'zlarini o'zlariga qiyos qiladilar. Korinfliklarga 2-maktub. 10-bob, 12-oyat. Sen yagona o'lchov andazasi yo'q dunyoni tasavvur qilasanmi? Men 5 santimetr deb o'lchaydigan masofani sen 10 santimetr deb o'lchashing mumkinmi? Men uchun kilogramm bo'lgan og'irlik sen uchun tonna bo'la oladimi? Biror joyda kimdir uchun kilometr bo'lgan joy boshqa uchun sakrash uchun masofa bo'ladimi? Bunday dunyoda yashash qanchalik murakkab bo'lgan bo'lardi. Biz uylarni qanday qilib qurgan bo'lardik? Bizga do'konda mahsulotlarni qanday qilib tortib berishardi? Uyingdan toki xolangning uyigacha qancha masofa borligini va o'sha yoqqa borish uchun qancha vaqt talab etilishini qay tariqa bilgan bo'larding. Andazaviy qoliplar to'plami bo'lmasa, hayot chalkashliklarga to'la bo'lardi. Xuddi shu holat bizning ruhiy hayotimizga ham taalluqli. Sen qaror qabul qilish vaqti kelganida qanday o'lchov andazasidan foydalanasan? Do'stlaring fikriga tayanasanmi? Olomon ortidan ergashib, boshqalarga tanilish mumkin, ammo bu hamisha ham aqldan emas. Ehtimol, qandaydir ichki sezgin senga nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligini aytar. Muammo shundaki, tuyg'ular o'zgarishi mumkin. Bugun to'g'ri bo'lib tuyulayotgan narsa ertaga noto'g'ri bo'lib ko'rinishi mumkin. Yoki sen yagona haqiqiy o'lchov andazasiga, Xudoga va uning kalomiga tayanasanmi? Xudo o'z kalomi kabi o'zgarmasdir. Shu bois sen to'g'ri yo'l tutayotganingga ishonch hosil qilishing mumkin va ishonching komil bo'lsin. Xudo nafaqat bugun, balki ertaga ham, umuman aytganda, hamisha ham haq. Sen qachonki o'z qaroringni Xudo va uning kalomi bilan tekshirib ko'rganingda, bu qarorlaring to'g'ri, harakatlaring esa yaxshi ekanligiga ishonsang bo'ladi. Mulohaza qilgin. Mabodo o'lchov andazalari mavjud bo'lmaganida hayoting qanday bo'lish haqida o'ylab ko'r. Sen vaqtni qanday o'lchagan bo'larding? Pulnichi? Qay tariqa kiyim sotib olgan bo'larding? Boshqa narsalarnichi? Sen quyidagi qarorlarni qabul qilayotganingda mo'ljalni nimaga qaratasan? Ota-onang fikriga, do'stlar fikriga, jamoat fikriga, o'z tuyg'ularingga, munajjimlar bashoratiga, meni nimaga o'rgatgan bo'lsalar, o'shanga, jamoat fikriga, qonun aytganiga, Xudoning aytganiga. Xo'sh, endi sen nimaga tayanmoqchisan? Harakat qil. Ko'rinadigan joyga o'lchagichni qo'ygin va u senga Xudo bilan o'z harakatlaringni tekshirib turish kerakligini, o'n nimani gapirayotganini va boshqa o'lchovlardan foydalanmaslik haqida eslatib tursin. Ibodat. Rabbim, sen o'z hayotimni tekshirib ko'rmoqchi bo'lgan o'sha andazasan. 2-iyul. Olmalar va apelsinlar. Sen kim bo'libsan-ki, birovning xizmatkorini tergaysan? Xizmatkorning to'g'ri yoki noto'g'ri ish qilganini uning xo'jayini tasdiqlaydi-ku. Xo'jayin xizmatkorni boshqargani uchun xizmatkor to'g'ri ish qiladi. Rimliklarga maktub. 14-bob, 4-oyat. Quyidagi savollarga javob ber. Nima yaxshi? Coca-Cola'mi yoki Pepsi? Qaysi rang chiroyli? Ko'kmi yoki yashil? Kim zo'rroq? Batmanmi yoki Superman? Qaysi meva shirinroq? Olmami yoki apelsin? Nima qiziqarliroq? Suv chang'isida uchishmi yoki tog'dagi daryodan sportcha qayiq eshishmi? Kim yaxshiroq kuylaydi? Pugachyovami yoki Baskov? Barcha savollarga javob qaytardingmi? Qaysi javob to'g'ri ekan? Aslida ikkalasi ham to'g'ri yoki ulardan bittasi ham to'g'ri emas. Bu qanday bo'lishi mumkin? Deylik, sen Coca-Cola'ni afzal ko'rasan, do'sting esa Pepsi'ni ko'proq xush ko'radi. Sen Superman hammadan zo'r deb o'ylaysan, Do'sting esa Batmanga ixlosi baland. Sen olmani yaxshi ko'rasan, do'sting esa apelsinni. Ehtimol, siz olmani ham, apelsinni ham xush ko'rarsiz. Yoki undan ham, bundan ham ko'ra bananni afzal deb bilarsiz. Coca yoki Pepsi, olmalar va apelsinlar bu tab masalasi bilan bog'liq masala. Bu o'rinda to'g'ri yoki noto'g'ri javob yo'q. Bu sening shaxsiy ishing. Biroq hamisha ham shunday bo'lavermaydi. Agar sendan olma yoki apelsindan qaysi biri sitrus mevasi hisoblanadi deb so'rashsan, buni sen hal qila olmasding. Bu o'rinda to'g'ri javob apelsin sitrus mevasi. Agar sendan ko'k yoki yashil ranglardan qaysi biri asosiy hisoblanadi deb so'rashganida, javob sening tabinga bog'liq bo'lib qolmasdi. Asosiy rang ko'k. Yashil rang ko'k va sariq ranglarning aralashmasidan paydo bo'ladi. Albatta, ko'plab odamlar barcha masalalarda chalkashib, xuddi olma va apelsin o'rtasidagi tanlov kabi, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi tanlovning ahamiyati yo'q deb o'ylashadi. Ular senga shunday deyishlari mumkin. Sen bunday qilish noto'g'ri deb o'ylaysan. Men esa boshqacha fikrdaman. Ammo Xudo o'z kalomida nima yaxshi ekanligini aniq qilib aytadi. Qandaydir qarorlar qabul qilishimizni bizning o'zimizga havola etadi. Faqat birini ikkinchisi bilan adashtirmaslik muhim. Agar Xudo nimanidir yomon deb atagan bo'lsin, biz u bilan bu haqda bahslashmasligimiz kerak. Mulohaza qilgin. Sen qachonlardir go'yoki yaxshilik va yomonlik shaxsiy ishing bo'lgani kabi o'zingni tutganmisan? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Harakat qil. Tab va haqiqat masalasini chalkashtirib qo'ymaslik lozimligini eslatish uchun bugun tushlikda olma va apelsin iste'mol qilgin. Ibodat. Xudoyim, vijdonim sening va boshqa odamlar oldida toza bo'lish uchun qaror qabul qilishimda yordam ber. 3 iyul. Boshpana. Huzuringda ularni himoya qilasan. Inson fitnalardan omon saqlaysan. Ularni o'z chodiring ostidan, ig'volardan saqlab turasan. Zabur. 30-bob, 21 oyat. 2 jahon urushi davrida Gollandiyada Ten Boom familiyali soatsozlar oilasi bo'lgan. Ular eng oddiy oila bo'lib tuyulishardi. Biroq ularning bitta siri bor edi. Ularning uyi quvg'inlar uchun boshpana edi. Ten Boomlar uyidan konsentratsion lagerlarga tushmaslik uchun Niderlandiyadan qochgan yahudiylar yashirinishgandi. Uyda maxfiy xonalar bo'lib, mehmonlar xatar xavfi tug'ilgan zahot yo'q o'sha joylarda berkinib olishardi. Ten Boomlarning har qancha urinishlariga qaramay, ularning boshpanasi baribir fosh bo'ldi va barcha, shu jumladan uy egalari ham konslagerga tushishdi. Biroq tutqunlikda ham Korri Ten Boom Xudoga ishonchini yo'qotmadi. Bu ayol konslagerga ham muqaddas kitobni olib kirishga muvaffaq bo'ldi va uning uchun Xudoning kalomi kuch va taskin manbayiga aylandi. U boshpanani Xudoning kalomidan topdi. Xudoning amrlari va va'dalari unga tutqunlik mashaqqatlariga dosh berishiga yordam berdi. U muqaddas kitobni boshqa ayollarga ham o'rgatdi va ular ham taskin va umidga erishdilar. Xudoning sevgi ila bergan amrlari biz uchun boshpana bo'lishi mumkin. Ular bizni ziyon zahmatdan asrashi mumkin. Ular Xudoning huzuri uchun umid qilishlariga yordam beradi. Ular Xudoning sevgisini eslatadi. Ular atrofdagi barcha odamlar noto'g'ri ishlar qilayotganlarida to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Albatta, agar biz Xudoning amrlarini o'qimasak va ularni bajarmasak,